Папа Францішек наведаў учора магілу Павла VI ў ватыканскіх гротах пад базылікай святога Пятра у 35-ю гадавіну смерці пантыфіка, які скончыў працы другога ватыканскага сабору. Затым святы отец сустрэўся на плошчы перад домам святой Марты з групай маладых людзей з італьянскай дыяцэзіі Брэша, якія прыбылі ў Рым з пілігрымкай. Моладзь ішла ў вечны горад пешшу на працягу тыдня, каб такім чынам ушанаваць гадавіну смерці свайго вялікага земляка. Учора ў базыліцы святога Пятра прайшла эўхарыстыя з гэтай нагоды, якую ўзначаліў біскуп Бергама Франческа Бескі. Францішак у чэрвені гэтага года ўжо сустракаўся з пілігрымамі з італьянскай брэшы, якія адзначалі ў Рыме 50-ю гадавіну абрання Павла VI на пасад святога Пятра. У той час пантыфік падкрэсліў, што любоў да Хрыста, касцёла і чалавека – гэта тры фундаментальныя рысы, якія характарызавалі Павла VI. Апошні, на думку святога айца, адчуваў глыбокае жаданне абвяшчаць Хрыста, фундамент усяго і цэнтр гісторыі і свету. Францішак нагадаў, што Павел VI хацеў бачыць касцёл адкрытым і місійным. Ён меў любоў да людзей, якая была звязана з яго любоўю да Хрыста. Менавіта гэта, на думку папы, падштурхоўвала Павла VI сустракаць чалавека, паважаць, пазнаваць і служыць яму. Павел VI лічыў касцёл слугой чалавецтва, і гэта, паводле папы Францішка, актуальна таксама і сёння. Павел VI да інтранізацыі кардынал Джаванні Батыста Энрыка Антонія Марыя Манціні нарадзіўся 26 верасня 1897 года у Сарэцца, правінцыя Брэшыя. Пасля свайго абрання на пасад святога Пятра 21 чэрвеня 1963 года правёў асноўную частку другога ватыканскага сабору. Ён стаў першым пантыфікам, які наведаў усе пяць кантынентаў. Сярод найбольш важных візітаў Павла VI была сустрэча з патрыярхам Канстантынопальскім Афінагорам у 1964 годзе, першая з 1054 года, падчас якой была падпісана сумесная дэкларацыя аб зняцці ўзаемных экскамунік.